Areena.
Politiikka Radio.
Kysymykset tiedustelun, urkinnan, telekuuntelun, suojelupoliisin tai poliisin itsensä valvonnasta ovat ajankohtaistuneet Suomessa samaa tahtia, kun maamme tiedustelulait ovat antaneet viranomaisille kovempia keinoja. Ja juna puksuttaa eteenpäin. Nyt tiedot Supon siirrosta ovat saaneet pääministerin ja sisäministerin puhumaan asiasta julkisuudessa täysin eri tavalla. Mitä tiedustelun varjoissa parhaillaan tapahtuu? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen.
Kiitos kutsusta.
Olet yksi parhaiten informoituja Supon ja sotilas- ja siviilitiedustelun varjojen maailmasta niin sanotusti, ainakin paperilla. Sinulla on hyvin laajat valtuudet saada tietoa. Käyt jatkuvasti läpi Supon tiedustelumenetelmiä koskevia päätöksiä. Osallistut myös menetelmiä koskeviin käräjäoikeuden istuntoihin. Olet siis Supon ja tiedustelun valvoja, niin kuinka hyvin näet niin sanotusti Supon ja tiedustelun konepelin alle, jos tällaista sanontaa voisi käyttää?
No kyllä koen, että näen varsin hyvin. Eli meidän valvonta on kattavaa ja reaaliaikaista siinä mielessä, että kun puhutaan näistä tiedustelumenetelmien käytöstä, niin konkreettisesti käymme tarkastamassa kaikki tiedusteluviranomaisten omat päätökset, kun he tekevät tiedustelumenetelmien käytöstä. Ja sitten meillä on tosiaankin oikeus osallistua Helsingin käräjäoikeuden istuntoihin silloin, kun käräjäoikeus antaa lupia näihin tiedustelumenetelmien käyttöön. Tiedusteluviranomaisten tarvitsee tuomioistuimen luvan näihin kaikkein merkittävimpiin tiedustelumenetelmiin, joilla ihmisten perusoikeuksiin puututaan. Se on meillä oikeus osallistua niihin, ei sinänsä virkavelvollisuus, mutta käytännössä me sitä oikeutta käytetään, voi sanoa lähes poikkeuksetta, eli melkein jokaisessa käsittelyssä me käytännössä ollaan oltu siellä paikalla. Eli sillä tavalla meille muodostuu tarkka kuva niistä tiedustelumenetelmien niitä koskevista päätöksistä ja sitten jälkikäteen vielä tiedusteluviranomaiset on velvollista tekemään pöytäkirjan siitä tiedustelumenetelmän käytöstä ja myös niitä, ne pöytäkirjat me katsotaan. Eli kyllä meillä tällaisissa asioissa on omasta mielestäni hyvinkin tarkka kuva siitä, minkälaista tiedustelumenetelmien käyttöä on kysymys sitten suojelupoliisista tai sotilastiedustelusta, niin mitä he käyttävät.
Eli tässä suhteessa asiat kunnossa, näinkö?
Kyllä, ja se tosiaan vielä, että meillä on tällainen reaaliaikainen, mihin se meidän reaaliaikainen valvonta perustuu, on se, että paitsi että me niin kuin kaikilla laillisuusvalvoilla on oikeus saada tiedusteluviranomaisilta kaikki ne tiedot, mitä me valvonnassa tarvitaan, niin nuo tiedustelulakeihin tuli sellainen vielä tavallaan erityispiirre, että tiedusteluviranomaiset on velvolliset meille reaaliaikaisesti ilmoittamaan niistä päätöksistä, että me ei pelkästään niin kuin pyydetä jotakin ja sitten vaan, että me saadaan se tieto, että siellä on joku ja käytännössä vielä niin, että meillä on suorakäyttöyhteys sekä suojelupoliisin että sotilastiedustelun asianhallintajärjestelmää, jossa näitä tiedustelumenetelmiä käytetään. Eli me sillä tavalla suoraan sieltä tietojärjestelmästä pystytään niitä päätöksiä seuraamaan.
Eli teillä on hyvin kattava, jopa reaaliaikainen kuva siitä, minkälaisilla menetelmillä tiedustelua harjoitetaan,
kyllä,
ja tehdään ja
kyllä
tapahtuu.
Joo, näin on.
No voitko sanoa siitä jotain erityistä?
Ehkä siitä ei kovin paljon erityisesti. Sinänsähän, kun ne tiedustelulaitos reilu 6 vuotta sitten tuli voimaan, niin valtaosahan niistä menetelmistä on tavallaan niin kuin tuttuja siinä mielessä, että tuolla rikostiedustelumaailmassa ne on ollut käytössä. Eli poliisi esimerkiksi on voinut rikoksen estämiseksi käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja tai rikoksen selvittämiseksi salaisia pakkokeinoja. Valtaosahan niistä tiedustelumenetelmistä on samankaltaisia, telekuuntelua, televalvontaa, teknistä tarkkailua. Eli ei siellä mitään niin kuin sillä tavalla kovin suuria yllätyksiä. Se ehkä sellainen merkittävin uusi toimivaltuus, joka silloin tiedustelulakien myötä tuli, on tämä tietoliikennetiedustelu. Sitähän ei siellä rikostiedustelupuolella ole ollut eikä ole tietääkseni tulossakaan. Eli se, että tietyillä hakuehdoilla voidaan sitä rajat ylittävästä viestiliikenteestä hakea tietoja. Se on uusi täällä tiedustelumaailmassa ja sitä me on tietysti pyritty sitten erityisesti sen takia, kun se on uuden tyyppinen, niin tarkkaan seuraamaan. Ne on tehty nimenomaisia teematarkastuksia siihen liittyen.
Onko tässä jotain erityistä, johon pitäisi kiinnittää huomiota?
En mä näe siinäkään. Että kun meidän näkökulmasta se vaikuttaa, se järjestelmä on toimiva, miten se on rakennettu. Ja omasta mielestäni olemme kyenneet sitäkin valvomaan riittävällä tarkkuudella.
All right. No tontillasi tapahtuu parhaillaan asioita, voisi sanoa, että ruuhkaksi asti. Ensinnäkin oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perustuslain muutosta, joka antaisi poliisille mahdollisuuden käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja pelkään vakavan rikosuhan perusteella. Toisekseen hallituksen esitys sotilastiedustelulain uudistamisesta laajentaisi sotilastiedustelun toimivaltuuksia. Ja kolmannekseen julkisuuteen on pelmahtanut poliittisesti erikoisen näköinen tilanne Supon ohjauksen sijoittamiseen liittyen joko sisäministeriön suurimman yksikön poliisiosaston ohjaukseen tai ministeriön kansliapäällikön alaisuuteen tai valtioneuvoston kansliaan. Sisäministeri Mari Rantanen on kertonut tekevänsä päätöksen kansallisen turvallisuuden yksikön lakkauttamisesta näillä näppäimillä mahdollisesti jopa tänään keskiviikkona aamulla, kun tätä keskustelua äänitämme, niin päätös saattaa olla tulossa. Samaan aikaan Petteri Orpo sanoo julkisuudessa, että Supon paikka on valtioneuvoston kansliassa. Supon täytyy säilyttää itsenäisyytensä suhteessa poliisiin, arvioi Orpo. Joten aloitetaan, Kimmo, tästä viimeisestä asiasta. Laillisuusvalvojan roolissa sinulla ei varmaankaan ole suoraa kantaa Supon sijaintiin, mutta sen sijaan varmasti paljonkin ajatuksia siitä, mitä Supon ohjauksessa pitäisi huomioida, kun kyse on Suomesta, pohjoismaisesta oikeusvaltiosta.
Joo, todellakin niin, että kysymys siitä, että miten se, mihin suojelupoliisin ohjaus sijoitetaan, ei tietysti ole varsinainen laillisuuskysymys, eikä sillä tavalla ole tarvettakaan niin kuin laillisuusvalvojan ottaa kantaa. Toki se on mielenkiintoinen kysymys ja voi sitten vaikuttaa moneenkin asiaan siinä tiedustelutoiminnassa ja sen takia tietysti sitä ihan mielenkiinnolla seuraan. Ehkä alkuun täytyy sanoa se, että miten hallinto järjestetään, niin siinähän harvoin on yhtä ainoa oikea ratkaisua. Yleensä on vielä niin, että ei ole edes niin kuin yhtä selvää parasta ratkaisua, että se vähän riippuu aina siitä, että mistä näkökulmasta sitä asiaa tarkastelee. Itse jotenkin on näkevinäni tässä osittain ainakin kysymyksen siitä tavallaan Supon roolin kehittymisestä tässä vuosikymmenten aikana, sen muutoksen turvallisuuspoliisista turvallisuuspalveluksi ja nyt sitten vielä tiedustelupalveluksi. Sen verran tuohon pohjaksi voi todeta, että olin itse tuossa reilu 10 vuotta sitten puheenjohtajana sellaisessa työryhmässä, joka selvitteli vaihtoehtoja suojelupoliisin hallinnollisesta asemasta ja sen takia tässä musta on niin kuin, ja nyt ihan mielenkiinnosta sitten katselin vanhaa mietintöä, joka silloin jätettiin, olikohan 2014. Aika paljon niitä samoja pohdintoja silloinkin tehtiin. Se oli se vaihe, joka johti sitten loppujen lopuksi sen vaihtoehden valintaan, että suojelupoliisi irrotettiin poliisihallituksen alaisuudesta. Sisäministeriön oli edelleenkin sisäministeriön alainen, mutta suoraan sisäministeriön alainen. Mutta musta tosiaan se pitkä kehityskaari, kun ajattelee, että suojelupoliisi silloin aikoinaan oli turvallisuuspoliisi, eli yksi poliisiyksikkö muiden joukossa, joka oli erikoistunut valtion turvallisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseen ja selvittämiseen. He myös tutki niitä rikoksia. Sitten se pikkuhiljaa on alkanut kehittämään turvallisuuspalveluksi sellaiseksi, joka laajemminkin niitä erityisesti valtion sisäiseen turvallisuuteen liittyviä uhkia seuraa. Ja nyt sitten viimeistään tiedustelulakien voimaantulon myötä silloin 6 vuotta sitten, niin siitä tuli myös tiedustelupalvelu, jossa sitten taas se rooli on vähän erilainen. Eli kun turvallisuuspalvelu toimii kotimaassa, lähinnä tällaisia kotimaan sisäisiä uhkia yrittää selvittää. Ja siellä on sitten ne yhteistyökumppanit, muut turvallisuusviranomaiset, jotka tarvittaessa puuttuu, jos joku tällainen hanke etenee niin kuin rikoksen asteelle tai vaaratilanteeksi tai muuksi, niin sitten taas se tiedustelupalvelun roolihan on aika lailla toisenlainen, että siellä sitä valtion ulkoista turvallisuutta, siihen liittyviä uhkia pyritään selvittämään ja oikeastaan se pääasiakas on valtion ylinjohto, eli valtion ylimmällä johdolle heidän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon pyritään hankkimaan tietoa, josta olisi heille hyötyä. niin vähän tuossa keskustelussa itse on näyttäytyy vähän sillä tavalla, että siinä on osittain ainakin kysymys siitä, että vähän riippuen siitä, että painotetaanko sitä suojelupoliisin turvallisuuspalvelun roolia vai painotetaanko suojelupoliisin tiedustelupalvelun roolia, niin se vähän vaikuttaa siihen ohjausrakenteeseen tai ohjaustarpeisiin. Se on erilaista. Eli silloin kun puhutaan turvallisuus, tietysti erityisesti silloin kun puhuttiin turvallisuuspoliisista, mutta myös turvallisuuspalvelusta, niin siellä on kysymys sitten enemmän siitä, että ohjauskin on keskittyy siihen, että miten se viranomaisyhteistyö toimii muiden turvallisuusviranomaisten kanssa, muun muassa poliisin kanssa. Mm. Ja sitten taas, jos pohditaan sitä tiedustelupalveluroolia, niin sittenhän taas on olennaista se, että miten se pääasiakas, eli yli valtionjohto, kun heiltä tulee toiveita, että mistä pitäisi hankkia tietoja ja niin poispäin, miten sitä ohjataan. Niin musta tässä keskustelussa osittain näkyy se, että vähän riippuu siitä, että katsotaanko sitä niin siitä sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, jossa tietysti sisäministeriöllä on olennainen rooli ja he sitä pohtii. Ja sitten taas jos katsotaan sitä pääministerin tai presidentin näkökulmasta, niin se onkin varmaan taas vähän erilainen. Ja näiden niin kuin ohjaustarpeiden yhdistäminen voi olla osittain sitten taustalla. Tietenkin niin on, että teoriassa on helppo erottaa turvallisuuspalvelut ja tiedustelupalvelut. Teoriassa on helppo erottaa valtion sisäinen turvallisuus ja ulkoinen turvallisuus, mutta tietysti nykymaailmassahan se koko ajan limittyy ja hämärtyy, että joku sellainen aikanaan Suomen sisäisen turvallisuuden uhka, joku tämmöisen terroritekojen tai muiden uhka saattoi olla niin kuin hyvinkin kansalliselta näyttävää. No tänä päivänä siellä on yleensä aina kansainväliset yhtymäkohdat, jopa kansainväliset terroristijärjestöt, jotka osittain ehkä pyrkii täälläkin toimimaan, tai sitten kotimaisetkin tämän alan ihmiset, heillä on vähintäänkin sit vaikutteita digitaalisen maailman, en ties minkä muun kautta kansainvälisiltä kaikenlaista ideologisista pohjista ja muusta. Samoin sitten se valtion ulkoinen turvallisuuskin, se oli ennen tietysti vahvasti sitä sotilaallista turvallisuutta, puolustusvoimat päätoimijana tai sitten vastavakoilun torjumista, jossa Supo on ollut vieraan valtion tiedusteluviranomaisten toiminnan tukemista, mutta tänä päivänähän se ulkoinen turvallisuuskin, se on sitten oikeastaan kaikkia hallinnonaloja koskevaa, kun puhutaan hybridivaikuttamisesta tai huoltovarmuudesta tai tällaisista. Eli tavallaan siinä mielessä se voisin kuvitella, tai en pelkästään kuvittele, vaan tiedänkin, että esimerkiksi tämmöiset turvallisuusasiat väkisinkin kiinnostaa oikeastaan kaikkia ministeriöitä, kaikkia ministeriöiden hallinnon aloja. Tietysti vähän eri intensiteetillä riippuen, minkälaista se toiminta on, jolloin sitten heillä saattaa olla entistä enemmän myös tarpeita saada sellaista jopa sitä tiedustelutietoa, jotta he pystyvät sitten omaa toimintansa kehittämään. Valtioneuvoston, siellähän on tämmöisiä koordinaatiorakenteita nimenomaan valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Ja samoin tiedän, että kun niitä vuosittaisia tiedustelun painopisteitä valmistellaan, niin kyllä siellä kuullaan sitten muitakin ministeriöitä. Mutta mä luulen, että se on esimerkiksi sellainen asia, että jatkossa on entistä enemmän vaan tehtävä sen yhteensovittaminen. Ja siinä ymmärrän, että silloin taas sellainen valtioneuvostotaso on aika tärkeä. Mutta se ei ratkaise tietysti tätä kysymystä. Se on oma ohjausasiansa, miten siellä niin kuin valtioneuvostotasolla yhteensovitetaan ne tarpeet ja toiveet, kun sitten taas jos ajatellaan ihan sitä jonkun yksittäisen viraston ohjausta, mitä ministeriön on tehtävä, niin sehän on aika vaativa tehtävä, että siinä on budjettiohjauksen, tulosohjauksen, siellä on lainvalmistelutehtävät ja muut, eli sellaisen niin kuin rakentaminen on se, mihin tahansa sijoitettu on se, mihin ministeriöön sijoitettu tai mihin ministeriön osastoon tai yksikköön sijoitettu, niin se on aika lailla resursseja vaativa asia. Eli monimutkainen kysymys. Siihen ei ole sellaista ihan yksiselitteistä vastausta, että mikä olisi viisaan ratkaisu.
No otetaan konkreettinen esimerkki. Eri Euroopan valtioissa kansallisen tiedustelupalveluiden tehtävänä on harjoittaa tiedustelua myös poliisiorganisaatioissa sekä paljastaa esimerkiksi mahdollinen ääriajattelu poliisin sisällä. Niin, mitä sanot, että eikö Supon tehtävänä ole myös paljastaa poliisin sisältä nousevia mahdollisia kansallisia uhkia? Ja jos näin on, niin onko, miten arvioit, onko ylipäänsä soveliasta pitää tiedustelun ohjausta poliisin kanssa samassa paikassa?
On tietenkin niin, että suojelupoliisin tehtävänä on näitä tämän tyyppisiä uhkia torjua ja selvittää ihan riippumatta siitä, missä organisaatiossa ne tapahtuu. Eli ei, että on ne sitten virkamiehiä ja on ne minkä viraston virkamiehiä tahansa, niin toki se heidän tehtävänä on myös sen tyyppisiä asioita seurata. Toisaalta tietysti kyllähän poliisin sisällä myös sitten tulee kaikenlaisia rikosepäilyjä ja muun tyyppisiä rikosepäilyjä. Siihen on sitten omat järjestelmät luotu. Nekin poliisi tutkii pitkälle, mutta silloin syyttäjän ohjauksessa, eli koska ja tietenkin eri yksikkö poliisin sisällä kuin mikä sitten muuten näitä paikallisia rikoksia tutkii. Ja sitten siinäkin on sitten taas tuolla valtakunnan syyttäjän toimistossa kehitetty ja kehittynyt se tavallaan näiden niin sanottujen poliisirikosten tutkinta. Eli sielläkin sitä on eritetty ja resurssoitu. Että niin kuin kyllä se tietysti on hoidettavissa aika lailla monella tavalla, mutta ei tietenkään poliisi ei mitenkään nauti immuniteettia siihen, että jos siellä on jotakin sellaista toimintaa joillakin poliisin palveluksessa olevilla, joka arvioidaan, että se voi vaarantaa kansallisen turvallisuuden, niin totta kai se on selvitettävä.
Eli tämä on herkkä kysymys.
Kyllä, joo, siinä mielessä. Mutta sitten tietysti aina myös tiedusteluviranomaisen sisällä voi olla henkilö, että kyllähän se taas aina jossakin se tulee se vastaan, että kyllä sielläkin täytyy olla niin järjestelyt kunnossa, että myös havaitaan sitten jos omassa talossa jotakin tällaista olisi.
No Supolla on toimivaltuuksia myös rajojen ulkopuolella ja tämä pääministeri Orpon viittaama valtioneuvostomalli, niin se on tuttu esimerkiksi Britanniasta, jossa kotimaan tiedustelu MI5 ja ulkomaan tiedustelu MI6 toimivat pääministerin alaisuudessa. No onko tällaisessa valtioneuvostomallissa sitten riskiä siitä, että tämmöinen järjestely tekisi Suposta valtionjohdon oman salaisen poliisin?
Se on hyvä kysymys. Siis nämä uhkat, mitä tässä on puhuttu, niin täytyy korostaa, että sellaisia ei niin kuin käytännössä ole tullut vastaan, että ei ole paljastumaisillaan jotakin tällaista. Mutta minusta se on hyvä kysymys. Eli niin kuin sanoin, niin kun on tarkoitus sillä tiedustelutoiminnalla palvella erityisesti ylintä valtionjohtoa ja kun puhutaan nimenomaan sitten tiedustelupalvelutoiminnasta, niin sen takia siinä tietysti täytyy olla kanavat, millä se valtionjohto pystyy viestittämään sen, että minkä tyyppistä asioista tarvitaan tietoa. Ja sinne on luotu tällainen tiedustelutoiminnan painopisteiden asettamismenettely, ihan niin kuin, joka pykälistäkin löytyy. Mutta siinä on tietysti taas se kääntöpuoli sitten, että täytyy olla tarkkana, ettei se tiedustelutoiminta ettei sitä ruveta sitten esimerkiksi ohjaamaan niin kuin sillä tavalla poliittisesti, että pyrittäisiin jotenkin demokratiaa esimerkiksi horjuttamaan, että esimerkiksi istuva hallitus haluaisi oppositiosta ryhtyä hankkimaan sinänsä opposition laillisesta poliittisesta toiminnasta tietoa. Tietysti tämän tyyppiset asiat on esimerkiksi mitä ihan jo laillisuusvalvonnassakin meidän on katsottava, että kun niitä tiedustelumenetelmä päätöksiä tehdään tai lupia haetaan, ettei siellä ole mitään sellaista, joka viittaisi tällaiseen toimintaan. Vaikka nyt voi lähteä avaamaan, kun ne pitkälle salassa pidettäviä on, mutta sen nyt varmaan voin sanoa, että ei sellaista ole tullut meillä vastaan. Ja tietysti se nyt ehkä vielä tämän hetkisen suomalaisen yhteiskunnassa tuntuu vähän kaukaa haetulta ajatukselta, mutta kyllä se on, mielestäni se on sellainen, jonka kanssa täytyy olla varovainen, että kyllähän me nähdään Euroopastakin, että sellaisessakin valtiossa, jotka niin kuin periaatteessa on vaikuttanut hyvin vakailta, niin aika äkkiä voi tapahtua semmoinen käännös, että voi vähintäänkin ainakin epäillä sitä, että siellä suunnataan sitä tiedon hankintaa sellaisiin toimiin, jotka ei kuitenkaan aidosti kansallista turvallisuutta vaaranna, vaan ovat poliittisesti esimerkiksi erilaisella kannalla.
Eli palomuurit pitäisi olla pystyssä ja vankkoja jo hyvissä ajoin ennen kuin poliittisesti alkaa roihuta liikaa.
Kyllä sillä tavalla, kyllä, joo. Ja siinä tietysti osaltaan, niin kuin sanoin, ei tämä kysymys onneksi ole meillä ainakaan vielä tullut vastaan, mutta ajattelisin, että siinä ehkä sellainen yksi elementti, mikä meidän järjestelmässä on aika hyvä, että silloin kun tämä siviili- ja sotilastiedustelu tuli meillä käyttöön niiden uusien lakien myötä, niin silloinhan siellä luotiin kaksi uutta valvontaorgaania, tämä meikäläisen edustama laillisuusvalvontaa varten tiedusteluvalvontavaltuutettu ja sitten eduskuntaan parlamentaarista valvontaa varten tiedusteluvalvontavaliokunta. Ja musta siinähän yksi sellainen hehän seuraa muun muassa sitä painopisteiden asettamista ja tämmöisiä niin kuin strategisen tason asioita, kun meillä enemmän se valvonta on sitten tällaista operatiivista. Mutta siinä itse näkisin, että se on yksi osa sellaista turvamekanismia. Siellähän on kaikki eduskuntapuolueet edustettuna siinä valiokunnassa, että he käsittääkseni he varmaan pystyisivät havaitsemaan, että jos siinä alkaa sellaista virheellistä suuntaamista, alkaisi sellaista tapahtumaan.
No sisäministeri Rantanen on kiistänyt väitteet tällaisesta, sanotaan, että tiedustelun palomuurin vaarantumisesta, jos supo menisi vaikkapa poliisiosaston alaisuuteen. Ja sanoo, että supo säilyy sisäministeriön alaisuudessa ja toteaa, että ei meillä ole pääministerin kanssa mitään erimielisyyttä. Meillä on yhteinen hallitusohjelma, jossa tämmöistä ei lue. Samaan aikaan tähän hallitusohjelmakirjauksen puuttumiseen viittaa myös pääministeri Orpo. Niin miten arvioit on niin kuin yleisemmällä tasolla, että voiko tällaista suurta rakenteellista muutosta supon ohjauksessa tehdä ilman poliittisesti vastuussa olevan hallituksen ohjelmakirjausta, ikään kuin vain yksittäisen ministerin tontilla? Siis tämähän on kysymys, joka, kuten tässä olet viitannut monta kertaa, niin tähän ulottuu siis ulkomaan tiedustelun kautta aina tasavallan presidentin tontille saakka. Puhutaan valtion turvallisuuden kannalta kriittisistä toiminnoista, niin miten arvioit?
En uskalla sietää osaa ottaa kantaa siihen ihan siihen, että mikä vaikutus sillä, että hallitusohjelmassa sitä ei nimenomaan mainita. Voisin kuvitella, että tässäkin taas on ehkä vähän niin kuin kaksi näkökulmaa, että jos sitä perustellaan, että se on sisäministeriön sisällä tällainen ei kovin iso hallinnollinen muutos, niin se varmaan silloin voi sanoa, että se nyt ei välttämättä mikään varmaankaan hallitusohjelmakysymys, että se jonkun ministeriön sisäistä rakennetta jollakin tavalla uudistetaan. Mutta sitten taas varmaankin sen kuvittelisin, että sellainen ratkaisu, että suojelupoliisi siirretään sisäministeriöstä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen, niin se ei ainakin itsestäni vaikuttaisi. Se on jo kyllä aika merkittävä asia, että olettaisin, että sellaisesta olisi sitten hallitusneuvotteluiden yhteydessä keskusteltu. Mm. Sehän taas, mikä tekee tästä koko kuviosta varmaan entistä monivivahteisemman, on se, että siellähän niin kuin taas valtioneuvoston piirissähän on tämmöinen valtioneuvoston turvallisuusjohtamishanke, jossa pohditaan niin kuin valtioneuvostotasolla, miten juuri näihin kaikenlaisiin uusiin uhkiin ja huoltovarmuuteen ja hybridiuhkiin, että miten entistä paremmin siihen niin kuin valtioneuvosto kokonaisuutena kykenee vastaamaan, ja sillähän osittain voi olla niin kuin säteilyvaikutuksia, että miten se organisoidaan. Ja nyt en tunne ihan tarkkaan, mikä se aikatauluvaihe missäkin on, että ne vähän niin kuin voi olla taas toisistaan riippuvaisia.
Politiikka Radio.
No niin, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen. No mennäänpä eteenpäin. Juna puksuttaa nimittäin eteenpäin. Putkessa oleva oikeusministeriön työryhmän ehdotus perustuslain muuttamisesta ja myöhemmin säädettävä rikostiedustelulaki antaisi poliisille mahdollisuuden käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja pelkään vakavan rikosuhan perusteella. Tämä olisi suuri muutos. Tarkoittaa käytännössä ketä tahansa kansalaista. Eli poliisi haluaa seurata ihmisiä ilman heihin kohdistuvaa rikosepäilyä. Ja hallitusohjelman mukaan rikostiedustelun mahdollistava lainsäädäntö otettaisiin käyttöön tällä vaalikaudella. Keskeinen syy tämän perustuslain muuttamiselle näyttäisi olevan, että poliisi haluaisi toimia yhä enemmän kuin salaista tietoa keräävä tiedustelupalvelu. Niin mitä tämä oikeusministeriön työryhmän ehdotuksen toteutuminen sinun näkemyksesi perusteella tarkoittaisi?
Joo, ensinnäkin tietysti sanottava se, että tässä vaiheessa on kysymys siitä perustuslain muuttamisesta, joka vasta mahdollistaisi sitten esimerkiksi tällaisen rikostiedustelulain tekemisen. Mutta se on toki tärkeä vaihe, koska voisin kuvitella, että jos tuollainen perustuslain muutosesitys tehdään, niin varmaan sen perusteluissa kuitenkin sitten onkin jo kuvattava jollakin tarkkuudella, että mitä se käytännössä tarkoittaisi, vaikka sitten se varsinainen tarkkuus löytyisi sieltä tulevasta rikostiedustelulaista. Eli siinä tosiaankin, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin kyllähän jo tällä hetkellä poliisilla ja muilla turvallisuusviranomaisilla on rikostiedusteluvaltuuksia, salaisia tiedonhankintakeinoja, salaisia pakkokeinoja rikoksen estämiseksi ja paljastamiseksi, selvittämiseksi, mutta ne kohdistuu aina yksittäisiin konkreettisiin rikoksiin. Ja nyt se keskeinen uusi ajatushan tuossa olisi, että vaarallisimman rikollisuuden osalta se määrittely olisi väljempää, eli olisi kysymys tällaisista enemmän uhkaperusteisesta kuin yksittäisistä konkreettisista rikoksista. Ja tietysti paljon riippuu sitten siitä, että miten se uhka määritellään. Edelleenkin on tarkoitus, että kun se kuitenkin on rikostiedustelua, niin se rikollisuuteen kohdistuu, eli jollakin tavalla siellä määritellään niin kuin rikostyypeittäin tai rikollisuusalueittain, mutta kuinka konkreettista ja tarkkaa on, niin ainakin omasta näkökulmasta, kun siellä tietysti joudun, kun varmaan noistakin lausuntoa jossakin vaiheessa tulen antamaan, niin on se oikeusturvanäkökulma kuitenkin se keskeinen. Niin siinä on aika olennaista se, että jos tällaiseen mennään, niin kuinka tarkkaan se kuitenkin sitten, vaikkakaan ei ehkä yksittäisiin rikoksiin, konkreettisiin rikoksiin, mutta miten tarkkaan se määritellään. Että tuo siviili- ja sotilastiedustelupuolellahan ne kansallisen turvallisuuden uhat, siellähän on tiedustelulaissa kyllä pitkät luettelot, että minkä tyyppisiä ne uhat on, mutta nehän on luonteeltaan väljempiä kuin rikospuolella. Ei ne ole yhtä tarkkoja yksittäisiä rikosnimikkeitä. Ja tässä musta voisi niinku ehkä karkeasti kuvata, että tullaan vähän siihen välimaastoon, että ei varmaankaan yhtä väliä kuin mitä se uhkien määrittely on siellä siviili- ja sotilastiedustelupuolella, mutta selkeästi väljempää kuin mitä se on tällä hetkellä niiden yksittäisten rikosten osalta. Kun ajattelee sitä järjestelmää, kun tavallaan tällaisen ehdotuksen hyväksyttävyyttä, niin itse on, miten on ajatellut sitä, niin itseni on vähän vaikea niin kuin ajatella, että se voisi olla yksittäisiin henkilöihin kohdistuvaa uhkaa. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi jotenkin yksittäisiä ihmisiä profiloita heidän elinolosuhteiden tai ties minkä perusteella ja sieltä sitten päädyttäisiin, että henkilö A, joka ei sinänsä ole tehnyt mitään rikosta vielä ainakaan viranomaisten tietojen mukaan eikä tiedetä, että hän on jotain konkreettista rikosta tekemässä, mutta yleisistä olosuhteista pääteltäisiin, että hän saattaisi olla rikoksen tekijä. Tällaista uhkaperusteista rikostiedustelua ainakin itseni on näin ensi kuulemalta olisi aika vaikea sanoa, että se on niin kuin hyväksyttävää. Se, mitä on sitten toisaalta ajatellut itse, on se, että jos on taas henkilöitä, jotka jotenkin tiedetään, että he liittyy tällaisiin ryhmiin, sanotaan nyt vaikka järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan tai terroristiryhmän toimintaan, niin musta siellä se voisi olla ajateltavissa, että kun tiedetään, että se on ryhmä, joka on tehnyt rikoksia, tekee parhaillaan rikoksia ja suunnittelee jo seuraavia rikoksia. Tiedetään, että henkilöllä on selkeä kytkentä tällaiseen ryhmään, niin siinä voisi olla sellaisen niin kuin ehkä jonkunlainen tila sille uhkaperusteiselle rikostiedustelulle seurata tällaisen henkilön toimintaa.
Eli tällaisessa hankkeessa, tässä perustuslain muutoksessa, niin siinä piilee riskejä, että tässä oltaisiin pystyttämässä jonkinnäköistä laittiversiota Stasista pystyyn.
Joo, se tietysti pitää pystyä välttämään, että mitään sen tyyppistä ei tietenkään meikäläiseen järjestelmään voi tulla. Oikeastaan tuohon vielä, kun sanoin, että tietysti on kysymys siitä, että minkälainen sääntely on hyväksyttävää ja varmaan yksi osa on se, että sen täytyy olla sitten riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määritellä, että mitkä on ne uhat, minkä tyyppisiä henkilöihin sitä voidaan kohdistaa. Ja samahan sitten toinen tärkeä on siinä se kaikki valvontajärjestelyt, että niin kuin sanoin, niin me silloin kun nämä siviili- ja sotilastiedustelulait tuli voimaan, niin meille luotiin parlamentaarista valvontaa, erityistä laillisuusvalvontaa, tuomioistuin lupavaatimus näihin tärkeimpiin menetelmiin ja oikeastaan myös tällaisten oikeusturvamekanismien toiminta, niin kyllähän se edellyttää riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista sääntelyä. Kansalaiset tietysti täytyy heidänkin niin kuin jollakin tarkkuudella tietää ennakolta, että minkälaiseen toimintaan, jos he lähtee mukaan, niin mistä seuraa se riski, että heitä alkaa viranomaiset seuraamaan. Mutta ihan samalla tavalla, kun tuomioistuin myöntää lupia tai kun me valvotaan laillisuusvalvojana, niin jotta se tuomioistuinmenettely on oikeasti merkityksellinen tai meidän toiminta on oikeasti merkityksellistä, niin kyllä se vaatii riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista sääntelyä, johon me verrataan, mihin tuomioistuin vertaa, että myöntääkö he luvan vai ei, tai mihin me verrataan sitä tiedusteluviranomaisten toimintaa. Että jos on hyvin ympäripyöreitä epämääräistä lainsäädäntöä, niin kyllä siihen vaikea on kenenkään ulkopuolisen sanoa, että nyt te menette yli rajan, jos se raja on hähmä. Eli se on tarkka paikka kyllä tuo sääntely.
No otetaan pari esimerkkiä. Kesällä tämä talo Yleisradio esimerkiksi uutisoi siitä, kuinka Sisä-Suomen poliisi teki televalvontaa 4 ympäristöliike Elokapinan jäsenen puhelimeen Jyväskylän MM-rallien aikaan 2024. Tästä tapauksesta jätettiin kanne hovioikeuteen. televalvonnalle riittämättömistä perusteista ja harhaanjohtavan tiedon antamisesta Pirkanmaan käräjäoikeudelle. Asianosaiset epäilevät joutuneensa televalvonnan kohteeksi pelkän aktivisminsa takia, eivät rikosepäilyjen johdosta, poliisi väittää toisin. Toinen tapaus samalta vuodelta EU-tuomioistuimen ratkaisu, että Suomen käytäntö matkapuhelinten tutkimisen osalta on ollut unionioikeuden vastainen. Suomen lainsäädännössä laiteetsinnän tekemisestä voi päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies, kuten komissario tai kiireellisessä tapauksessa kuka tahansa poliisi. Raja on ollut siis EU-oikeuden näkökulmasta aivan liian matala ja tähän tuomioistuin puuttui. Niin Kimmo Hakonen, miten poliisia Suomessa oikeasti valvotaan tällä hetkellä, että toiminta on lain mukaista? Nämä esimerkit kielivät jonkinnäköisistä ongelmista.
Ensinnäkin se ensimmäinen esimerkki, sen tiedän vaan median tietojen perusteella, että en ole niitä päätöksiä esimerkiksi nähnyt, kun se liittyy siinä nimenomaan sen rikospuolelle. En sillä tavalla pysty siihen ottamaan kantaa, mutta ehkä niin kuin yleisellä tasolla voi sen sanoa, että kun välillä väitetään, että nämä pakkokeino tuomioistuimen ratkaisut, että tuomioistuin olisi pelkästään kumileimasin ja sieltä niin kuin viranomaiset saa sellaisen luvan, kun ne haluaa. En sitä rikosmaailmaa tunne, kun en siellä nyt ole pitkään aikaan ollut mukana, mutta ainakin tämä siviili- ja sotilastiedustelukuvioista voin sen todeta, että kun me siellä käytännössä melkein kaikissa tuomioistuin käsittelyssä ollaan mukana, niin se ei todellakaan ole kyllä kumileimasin menettely. Kyllä siellä tuomarit tarkkaan niitä harkitsee lupia myöntäessään. Me voi omalla toiminnalla pyritään sitä tukemaan, eli voidaan esittää siellä käräjäoikeuden istunnossa lisäkysymyksiä ja muita, niin kyllä itselläni ainakin on aika vahva luotto siihen, että kun tuomioistuin sitä jotain lupakysymystä arvioi, he aidosti perustaa sen niihin tietoihin, mitä heille esitetään ja niitä punnitsee. Tuossa tietysti se varmaan se perushaastehan on aina se, että silloin kun ollaan kysymys siitä, että ollaan jotakin estämässä, niin se on toki epämääräisempää tietoa kuin se, että jos ollaan jo tapahtunutta selvittämässä. Sekin voi olla monesti vaikeaa. Jälkikäteen selvittämisen ja niiden tietojen arvioiminen vielä vaikeampaa se on, kun ennakoidaan, että mihin painotetaan, että onko todellinen uhka johonkin rikoksen tapahtumiseen. Ja tietysti tässä mahdollisessa uhkaperusteessa rikostiedustelussa se tietysti vaan lisääntyy se vaikeus, että kun se on vielä vähän kauempana, että nykyisinhän kuitenkin täytyy hakijan kertoa, että mikä on se konkreettinen rikos, minkä he epäilee tulevan tapahtumaan, jotta siihen voidaan kohdistaa jotakin tällaista menettelyä. Mm. Se taas sitten se toinen asia, se laiteetsintäasia. Siinähän varmaan, musta siinäkin taas näkyy se pitkä kehityskaari, että koskee oikeastaan monia meidän muitakin tämän puolen menetelmiä, että telekuuntelua ja vastaavaa, että kyllähän se niin kuin tavallaan niiden merkitys oli vähän toisenlainen ennen muinoin, kun oli lankapuhelimet, joissa vaan puhuttiin, niin se, että mitä tietoa sieltä sai, niin olihan se niin kuin valtavan suppeeta verrattuna siihen, että mitä tämän päivän älypuhelimesta henkilöltä löytyy. Ja tietysti se lainsäädännön pitäisi sitten niin kuin sen mukana kulkea, että vaikka pykälät on ihan samat kuin ennenkin, niin niiden merkitys, sehän voi olla vähän kahden suuntaista. Joskus voi käydä niin, että teknologia tarkoittaa sitä, että joku toimivaltuuden oikeastaan teho häviää, kun vähän järjestelmä muuttuu. Mutta joskus musta käy toisinpäin, että se sama vanha telekuuntelupykälä tai laiteetsintäpykälä, niin se onkin tänä päivänä aika paljon kovempi kuin mikä se oli joskus ennen muinoin.
Ja nyt EU-tuomioistuin puuttui.
Ja EU-tuomioistuimissa on kyllä. Ja siihen kai ollaan nyt, jos en väärin muista, niin siinähän on kai joku muutos tulossa. En tiedä, onko sitä vielä tehty, mutta ilmeisesti siihen tulee joku tuomioistuin, jonkun tyyppinen tuomioistuin kontrolli käsittääkseni jatkossa.
No tämä case-telekuuntelu, eli tavallaan yksinkertaistaa kovien rikosnimikkeiden turvin haettaisiin ensin kuunteluoikeuksia, tutkinnan edetessä niin sanotusti lievennetään nimikkeitä, niin pystytkö omalta osaltasi allekirjoittamaan tai kiistämään tällaisten käytäntöön ikään kuin toistuvan käytön Suomessa, että sellaista esiintyy?
En tuohon kyllä pysty oikein vastaamaan, koska tosiaankaan en siellä rikospuolella enää pitkin aikoihin ollut mukaan, että mikä se käytäntö ja minkälaiseksi käytäntö on mennyt. Että oikeastaan vaan pystynyt siviili- ja sotilastiedustelusta puhumaan. Ja siitä tosiaan oikeastaan sitä ongelmaa ei tulekaan, kun se on ne samat uhat, mitä siinä koko ajan pyritään seuraamaan.
Tässä keskustelussa on jo ainakin kertaalleen olen viitannut Stasiin. Heillä oli aikoinaan vertaansa vailla oleva urkkioiden ja ilmiantajien systemaattinen verkosto, joka lävisti koko yhteiskunnan. Mutta tästä sinäkin olet puhunut ilmiantokulttuurista. Niin sanotut ilmiannot tiedustelupiirien sisältä valvontavaltuutetulle siitä, mitä tapahtuu, ovat ilmeisesti sinulle tärkeitä.
Joo, siitä tosiaan itsekin hätkähdin, kun luin otsikkoa siitä yhdestä haastattelusta ja puhuttiin ilmiannosta vähintäänkin verkkouutisessa. Paperiversiossa taisi olla vähän toinen, joka tietysti tuntuu vähän pahalta sanalta, mutta sitten toisaalta kun mietin sitä, niin siitähän siinä on kysymys, että mitään parempaakaan vaikea ehkä keksiä. Whistleblowerista puhutaan kansainvälisesti, mutta pilliin puhalta ja tietysti on vähän niin kuin huono suomenkielinen termi. Mutta siis kysymys on siitä oikeastaan vähän, mitä tuossa aikaisemmin totesin tai kerroinkin, että omasta mielestäni meidän valvontatoiminta on kattavaa ja reaaliaikaista, kun me niitä tiedustelumenetelmiä koskevia päätöksiä valvotaan, osallistutaan tuomioistuin käsittelyihin, katsotaan pöytäkirjoja jälkikäteen. Mutta kyllä siinä tietysti on myönnettävä se, että jos sitten on jotakin sellaista toimintaa, joka ei näy mistään asiakirjoista tai muista, niin kyllä ulkoisen laillisuusvalvojan, toki meillä voi olla erilaisia keinoja, millä me pyritään vähän niin kuin ristiin tietoja hakemaan ja tällaistakin havaitsemaan, mutta kyllä se tosiasia sitten on, että jos jotenkin hyvin suunnitelmallisesti tehtäisiin jotakin sellaista, josta ei mitään asiakirjoja synny, niin kyllä meidän sitä ulkopuolesta on aika vaikeaa huomata. Ja silloin siinä käytännössä oikeastaan ainoa tapa on se, että joku sieltä sisältä sen kertoisi.
Mm. No liikkuuko tässä suhteessa Suomessa tieto sillä lailla, että se auttaa teidän toimintaan?
No en lähde sitä sen kummemmin avaamaan, että onko meillä ilmiantajia ja kuinka paljon. Ja ei se siis mikään semmoinen niin kuin vakio toimintatapa ole ja jatkuvaa. Ja se itse, mitä on ajatellut, että kun on ollut esimerkiksi tuolla poliisinkin puolella menneenä vuosina näitä aika isojakin ongelmia, jossa nimenomaan sitten poliisin sisällä on ehkä syyllistetty hyvinkin vakaviin rikoksiin, niin ne on tietysti sinänsä ikäviä tapauksia ja sellaisia ei soisi näkevänsä, mutta jos niistä jotain hyvää puolta pitää hakea, niin kyllä musta niillä tietty ennaltaehkäisevä merkitys on, että mä luulen, että virkamiehetkin entistä helpommin huomaa sen, että jos he on mukana jossakin toiminnassa, joka on ehkä lainvastaista tai ehkä jo vaikka eivät ole mukanakaan, mutta havaitsevat sellaista toimintaa, niin kyllä siinä oma riskinsä on, että jos ei siihen mitenkään reagoi, niin saattaa joutua itse siitä vähintäänkin epäilyksi, että on tehnyt jotakin rangaistavaa. Se voi ennaltaehkäistä sellaista, tai sanotaan, että ehkä herkistää sitä, että organisaatioiden sisälläkin puututaan. Mutta sitten toisaalta sanon, että kyllä meidän oma valvonta, niin tietysti meidän on oltava tällaistakin asioiden kanssa tarkkana, mutta itse on kyllä meidän strategiaa niin kuin painottanut sitä, että meidän toiminta on paitsi jälkikäteistä ja reaaliaikaista, niin sitten erityisesti sellaista ennalta tai ennakollista laillisuusvalvontaa, joka mun mielestä on aika paljon sitten kyllä taas virkamiesten tukemista, eli erilaisiin koulutuksiin osallistumista tai ohjeistusten ennakolta läpikäymistä, jolla pyritään niin kuin varmistamaan se, että ei virheellisiä käytäntöjä pääse syntymään. Tietysti on osittain ehkä jäävi, on itse yli 40 vuotta erilaisissa pelkästään valtion virkatehtävissä ollut, niin voi olla vähän jääviä armioimaan Suomen virkamieskuntaa, mutta kyllä musta niin kun edelleenkin on sitä mieltä, että meillä on lähtökohtaisesti virkamiehet, jotka jos he on hyvin koulutettuja ja hyvin ohjeistettuja, niin pyrkii toimimaan lainmukaisesti. Et missään nimessä en halua sitä niin kun väittää, että olisi niin kun suuria ongelmia. Ja jos sitten huomataan, ja mekin pyritään siihen ennalta estävään otteeseen, että tosiaan vaikka ollaan riippumaton itsenäinen valvoja, eikä saada tietysti niin kun liian lähellä olla valvottavaa, niin itse ainakin pidän sitten suurempana ongelmana se, että jos me ollaan liian kaukana ja vaan papereita luetaan, että me ei päästä sitä asenneilmapiiriä aistimaan tai keskustelemaan ennakolta asioista. Niin kauan kuin se ei vaaranna tätä riippumattomuutta, niin itse kyllä mielelläni sitten tiedusteluviranomaisten kanssa paljonkin keskustelen asioista ja yritän sillä tavalla varmistaa, koska se nyt olisi kaikkein paras tapa kaikille osapuolille. Se on tiedonhankinnan kohteille hyvä, että ei virheitä tapahtu, mutta se on myös virkamista oikeusturvan kannalta tärkeä asia, että ei ainakaan niin kuin huomaamattaan tai tietämättömyyttään tule tehneeksi sellaista, jota sitten jälkikäteen ruvetaan jopa rikoksena tutkimaan.
No, nyt kun ollaan tässä tilanteessa, eli että näitä tiedusteluvaltuuksia on lainsäädännön tasolla lisätty ja putkessa on myös hankkeita, joissa yhä lisätään mahdollisesti, niin mitä sanot, että valvotaanko Suomessa tässä ja nyt ja jatkossa valvojia siten, kuten tämänkaltaisessa yhteiskunnassa pitäisi valvoa? Ja jos ei, niin missä kohtaa se suurin ongelma on?
Joo, kyllä. Siis on sitä mieltä, että tämä, jos puhutaan nykyisestä siviili- ja sotilastiedustelusta, niin kyllä mä pidän sitä meidän valvontajärjestelmää toimivana. Et siinähän paitsi tosiaan on se parlamentaarinen valvonta ja valtuutettu laillisuusvalvonnassa, niin sittenhän meillä on paljon yhteistyökuvioita, että me esimerkiksi noiden tiedusteluviranomaisten omat sisäiset laillisuusvalvojat on keskeisiä meidän yhteistyökumppaneita, jotka siellä viraston sisällä sitä heidän omaa toimintaansa pyrkii valvomaan. Tehdään ministeriöiden kanssa yhteistyötä, kun ministeriöthän valvoo sisäministeriö, suojelupoliisia tavallaan niin kuin hallinnollisiin tarkoituksiin, puolustusministeriö, sotilastiedustelua. Heidän kanssa tehdään yhteistyötä. Tietosuojavaltuutettu ulkoisena valvojana on meidän keskeinen yhteistyökumppani. Me on tehty ja jatkossakin tarkoitus tehdä tarvittaisiin yhteistarkastuksia esimerkiksi tiedusteluviranomaisiin, jossa sitä heidän tietojen käsittelyä yhdessä katsotaan. Et musta järjestelmä sinänsä tällä puolella pidän sitä toimivana. No nyt se on tietysti mielenkiintoinen, että jos siihen uhkaperusteiseen rikostiedusteluun mennään, jossa sitten niin kuin sanoin, niin on jo joka tapauksessa johonkin rajaan asti väljempää se sääntely, kun nykyisessä rikostiedustelussa ainakin lähestytään jonkun verran sitä siviili- ja sotilastiedustelua, vaikka ei nyt ehkä ihan yhtä samaan mennä, niin sen valvontahan nyt on sitten pohdinnan alla, jota joudutaankin miettimään. Siinäkin musta aika keskeistä on se, että kuinka tarkkaan se nyt kuitenkin sitten rikollisuuteen kytketään se heidän tiedon hankinta. Että jos se on kovin väljää, niin sitten siellä varmaan pitäisi olla aika lailla samankaltaiset valvontajärjestelyt kuin on siviili- ja sotilastiedustelussa. Jos se on kuitenkin kiinteämmin rikollisuuteen kohdistuvaa, varmaan siinäkin tarvitaan erityistä valvontaa verrattuna nykyiseen rikostiedusteluun, mutta ei välttämättä yhtä intensiivistä. Ja tiedän, että sitä on yksi pohdin aihehan siellä on, että sitä mahdollisesti ehdotetaan, että tiedusteluvalvontavaltuutettu ottaa senkin haltuunsa. Ja toki me sitten otetaan, jos tällainen tehtävä meille tarjotaan, mutta sitten meidän resurssit tietysti täytyy katsoa riippuen siitä, kuinka intensiivistä se valvonnan tulee olla. Jos sen pitää olla yhtä intensiivistä kuin siviili- ja sotilastiedustelun, niin se on varmaan aika merkittävä resurssikuvio verrattuna meidän nykyisiin. Jos pitää erityisesti valvoa sitä, mutta ei ihan yhtä intensiivisesti tyyliin joka käräjillä paikalla ja joka päätöstä yksittäisen katsotaan, niin sitten se voi olla, että maltillisimmilla lisäresursseilla, mutta joka tapauksessa jonkun verran lisävoimaa me tarvitaan siihen.
Ja joka tapauksessa, jos oikeuksia annetaan tukuttaa lisää, niin silloin myös valvontaan pitää antaa paukkuja.
Kyllä
lisää,
se täytyy sitten seurata.
Tasapaino pysyy, ettei mennä niin kuin malliin, sellaisen malliin, joka ei sovi tähän yhteiskuntaan.
Joo, kyllä nimenomaan näin.
Kimmo Hakonen, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos kutsusta.
Katsotaan, mitä jatko tuo tällä saralla. Nimittäin, kuten todettu, juna puksuttaa eteenpäin. Monia hankkeita putkessa ja nämä, jos jotkut, ovat laajoja kysymyksiä. Tämä ohjelma on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.